z 5. 15. poglavia, na 40. vers.
Atmanam ce vijaniyat.
Atmanam ce vijaniyat. Param jnananutashaya. Kimichan kasya va tetor. Deham pushnati lampataha. Atmanam dusha inadusha. Chet. Ako. Vijaniyat. Može shvatiti. Param. Koje su transcendentalne. Izvan ovog materijalnog svijeta. Gyana. Znanjem. Dutashaya. Koje je pročistio svoju svjesnost. Kim. Šta. Ichan. Želiti materijalne udobnosti. Kasya. Za koga? Va. Ili. Eto. Zbog čega? Deham. Materijalno telo. Pušnati. Održava. Lampata. Nezakonito odan čutnom uživanjem. Prevod i komentar Šrila Prabhupade. Ljudski oblik tela je namijenjen razumijevanju osobenog bića i vrhovnog bića, svevišnju božansku ličnost, koje su oboje transcendentalno utemeljeni. Ako se oboje mogu shvatiti kako se osoba pročisti naprednim znanjem, zašto bi iz koga? I za koga budalasta, pohlebna osoba održavala telo za čutno uživanje? Smisao. Naravno, svako u ovom materijalnom svetu želi da održi telo da bi čulno živo. Ali negovanjem znanja treba postepeno shvatiti da telo nije osobeno biće. I duša i nadduša transcendentalne prema materijalnom svetu. To se treba shvatiti u ljudskom obliku života, posebno kad se uzme sanjasa. Sanjasi, onaj koji shvati osobeno biće, treba biti zaokupljen uzdizanjem osobenog bića i druženjem sa vrhovnim bićem. Svrha našog pokreta svjesnosti Krišne je da uzdigne živo biće tako da se može vratiti kući nazad Bogu. Traganje za takvim uzdizanjem je dužnost živog bića u ljudskom obliku života. Ukoliko ne izvršava tu dužnost, zašto bi državao telo? Ako sanjasi nadržava telo na običan način, većini sve da bi održavao telo, pa čak jede meso i druge odvratne stvari, sigurno je lampata. Pohlepna osoba zaokupljena samočulnim uživanjem. Sanjasi se mora uzdržavati od udovoljavanja nagonima jezika, stomaka i polnih organa, koje uznimiruje živo biće sve dok ne postane potpuno svjesno da je telo odvojeno od duše. Ljudski oblik tela je namijenjen razumijevanju osobenog bića i vrhovnog bića, svevišnje božanske ličnosti koje su oboje transcendentalno utemeljeni. Ako se oboje mogu shvatiti kako se osoba pročisti naprednim znanjem, zašto bi i za koga budalasta pohletna osoba održavala telo za čulno uživanje? Tu kad govorimo o sanjasiju, še po sebe osoba koja bi najkontrolirala potrebu po jedinju. V nektarju navodil, Šrila Rupa Gosvami pravi. Kdo lahko kontrolira na govorjenja? Manasakrava Vega. Isti ki lahko tolerira na govna uma, jezika, trebuha i genitali. Se smatra za naprednu osobu.
Shisha, Klaksha Vegam, Manas Prod Vegam, Jiva Vegam, Udapasta Vegam, Ekan Vegam, Yoga Shahita Dira, Sarvam, Abhimam, Prithivim, Sashisha. So he is called by...
Tak osoba kvalificirana da ima učence po svem svetu.
Tongue is always stressed here, because...
To je podarjen jezik. Zato, ker nišće ne mora razumeti Krišne za slepim i materijalnim čuti. Čutila katera se znemirena za iluziju. Ampak za služenjem Krišne, začnevši s jezikom, vse se razotkrije. Pravpad je vedno podaril, ko je ta vers citiral, da so ljudje bili presenečeni, da lahko izvajaš jogo na ta način, da kontroliraš jezik. Če bi jogi to dejansko razumeli, bi mogoče celo stali na jeziku. Včasih imamo jogije, ki stojijo na glavi. Včasih celo poskušajo stati na enem prstu. Ampak če poskušali stati na jeziku, bi bili resnično pravi jogi. Ampak zaenkrat, če nihče ni uspel stati na jeziku in dvigovati z jezikom telo gor in dol. V vsakem slučaju, kontrola jezika pomeni predvsem, da bi naj regulirali, kaj jemo in o čem govorimo. Prav pa daj primer žabe. Ste bili kdaj v kakem jezeru, kje so žabe? Potem vidi, kako glasno pojejo. In so zelo ponosne na svoje petje. Mislijo, da je njevo petje zelo lepo. Ampak Prabhupada pravi, da v bistvu za tem petjem privablja črno kačo. Torej tisti, ki regljajo o materialnim čutnem uživanju, enostavno kličejo k sebi kačo časa. In če govorimo o stvarih, ki niso zavestne Krišne, tedaj bo rezultat, da bomo pritegnjeni za čutnim uživanjem. In čutno uživanje na začetku začne predvsem z jezikom. Arjuna se je spraševal, zakaj Krišna mu govori, naj opravi svojo dužnost, če tudi ne zaradi drugega, samo zaradi tega, da pokaže s prvim primerom. In Krišna pravi, odgovarja. Čutila so tako močno Arjuna. Moramo kontrolirati privlačnost in odbojnost na ta način, ker so one ovireno poti vdanega služenja. Torej, on govori o tem, da kontrolira čutila. Ne delaj stvari, s katerimi so čutila pritegnjena, ampak delaj tisto, kar bi moral dejansko delati. Naravno so predmeti čutne zaznave nam tako predstavljali, da bo čutila rekla, pojdi za njimi. Koliko moderna družba pravi, če se počutiš dobro, naredi to. To je odlika strasti. Generalno su ljudi je vodeni za strastio v moderni družbi. Če pa ne za strastio, pa za nevednost. Zato Krishna pravi. To, kar je na začetku mogoče grenko kot strup in na začetku je kot nektar in nas prebudi v samospoznavanje je sreča v odliki vrline, torej generalno v materialnem svetu. Če je neka potreba za čutilnim zadovoljevanjem, nas čutila žene za nekim določenim objektom, vključno z umom, še posebej um. In rezultat bo takšen, da bomo nezadovoljni. Tako kot Krišna pravi, kater je vzrok poželenja. Ne samo, da smo prekriti, ampak dejansko tudi pozabimo, ko nas poželenje prekrije, se med drugim tudi pozaba pojavi. Tako da tudi, če se spomnimo za trenute, kaj bi morali narediti, tudi ne moremo narediti, ker nam je tudi inteligenca prekrita. Lako rečemo, en košček kolača nam ne bo dal, ne bo povzročil problema, ampak zadnji pa dejansko sigurno bo. Post jutr zgleda predobro. Torej izgubimo inteligenco in pojemo ta ekstra kolač in nas bo se sulo in bomo sami sebi govorili, da tega ne bomo več ponovili. Temu pravimo norost. Ne nekno ponavljaš eno te isto stvar in pričakuješ, da bo nek dober rezultat. Naslednjič. Torej, Krišna opozori Arjuna, naj ne pade pod vpliv privlačnosti in odbojnosti. Arjuna je malo zmeden. Ne želim pas pod njim vpliv, ampak odkud oni prihajajo. In Krišna pravi, bolje da opravljaš svojo predpisano dužnost, ne popolno kot pa popolno neko drugega. Boljše je opravljati svojo lastno dužnost ne popolno kot pa tujo popolno. Z drugimi besedami, čemu je bila namenjena Varnašrama, namenjena je bila kontroli čutiju. Da ne pademo pod vpliv želje in početi stvari, ki jih naj ne bi počeli. In ne izmete ih, naj ne jemo preveč. Jedna zadnji Krišna pravi, ne preveč jest, ne premalo. To je pravi jogi. On pravi, da jedi ob pravem času. Sicer bo težko. Če si mravlja, jedi tako kot mravlja. Če si slon, jedi tako kot slon. Ampak če si mravlja in poskušati jesti kot slon, boš imel težave. In če si slon, ko ješ, boš poskušal jesti kot mravlja, boš tudi imel težave. Zato moramo pogledati hrano, preden jemo in se odločiti, koliko dejansko lahko pojemo. Ne da kar rečemo, daj nam vse. Jaz sem vse mogočen. Nisem lačen, ampak sem vse mogočen in Krišna je milosten in Krišna bo poskrbel. On je inkarnacija ognja in bo pomagal, da prebavim vse to, kaj sem pojedel, ker sem zelo fin bakta. Ne, želudec je samo tako velik, ne mora biti večji, tako kot če bi dali dve pesti skupaj, to je njegova veličina. Če je nekaj tako velikega, kam bi to sicer dali? Ni tako veliki, kot je celo naše telo ali pa trup. Je lahko nadomestimo srce za tem želodcem, ne moremo. In če bomo poskušali dati več not, ako to dejansko sú dve pesty poľne bošlo. Potežáme. Zato môžem mať vizio reálnosti, kaj dejansko ľahko jem. In pol bol seba tudi duchovno napredovala ľahko. Ker bo imela vizio predno začne jesť. Ne da jemo in pol kasneje vidimo. Še. Upam, da vse not šla. Ampak ne počutim se najboljše. Torej moram imeti vizijo, koliko naj pojemo, glede na realnost, glede na izkušnje naše in toliko pojesti. In seveda prežvečiti hrano. Če ne prežvečimo, ni važno, koliko jemo, nikoli ne bomo zadovoljni, ker dejansko ne bomo hrane okušali. Mi užimo zama okus. In persona bi nam najdal ta okus. In če mislimo na nekaj druge, ako jemo, delamo nekaj druge, ako jemo, beremo, ali gledamo televizijo, ako jedemo. Če počnemo vse te stvari med obrokom, ne bomo okušali hrano. Zato naš um bo znemirjen in bo želel najti okus nekaj druge. In če hrane ne prežvečimo, verjeli ali ne, želodic nima zobovja v trebuhu. Trebuh ne more namesto nas prežvečiti. Bila je na televiziji jedna demonstracija. In so pokazali kako zgleda notranjost trebuha, ako človek jede. In vrgli so cel paradižnik notr v želodec. Kako za ne to želodec poje. On ne more tega prebaviti. Tako da, če ne bomo hrano dobro prežvečili, presnovili, bo tudi um znemirjen. Celi naš sistem bo postal znemirjen. Zato moramo žvečiti hrano. Če žvečimo in okusimo hrano, in pol ne bomo jedli ne preveč, in ne bomo jedli ne preveč, ne premalo, bo dan popoln ali pa bo dober začetek dneva, sicer bo dan znemirjen. Zato prakticiramo zjutraj pet Hare Krishna in kontrolirati jezik, tako da poskuša dobiti okus od svetega imena. Ne da samo uporablja jezik za hrano. Sicer bomo za hrano poskušali rešiti vse emocionalne težave za hrano. Ljudi bi radi bili močni in zato jejo, tako bogato hrano in pol so zelo ognjeni, dobesedno so ognjeni. Ali pa postanejo tak, bi rekli, ubiti, zaradi tega, ker jejo preveč sladic, hodijo okoli na pol zaspani.
So we can actually try to satisfy our uncontrolled desires subtly by eating.
Torej, zadovoljujemo čutilo za hrano, ampak nas to dejansko nikoli ne bo zadovoljilo. Ker ko hrana enkrat gre skozi, se bo zopet pojavile nove želje. Vete bomo še v strasti, jezni, pohlepni. Torej vsak okus je grenek. Generalno ljudje ne marajo grenkega okusa, ker nas spravi v realnost. Vsi imajo radi sladko. Življenje je tako sladko, vse je idealno. Daj mi en gulab džamun in še več sladkorja. Svet je tako lep. Ali pa eden izmed okusov zbuja tudi mi poskušamo priti sem uživati. Zato ljudje imajo radi slano hrano tudi, ker inspirira pohoto. V angleščini pravijo, da slano. Stvari, ki so dolgo nahajajo na ladji in potem pridejo na obalo in bolj poskušajo ljudje potem uživati v tej slavi. Torej slani okus. Če ni hrane, če ni soli na hrani, nam se zdi, da nima okusa. Če pa preveč soli, pa zbolimo. Torej mora biti pravšnja količina soli. Tako da ljudje imajo radi slano in sladko. Ker slano inspirira prebavila in polahko jemo še več sladic. Ampak grenko. Kislo ljudje imajo tudi radi. Ker poveča prebava ali presnovi, ampak če je preveč kislo, bo postalo grenko. To pomeni, da postanemo zavisni, tako kot lisica. Ki skače, da bi dobila grozdje in ko ne more dosežti, ker ne more dosežti tega grozdja, pravi, se to ni sladko, to je kislo grozdje. Rabimo različne okuse, tako pravi Ayurveda, mora biti vsi okusi v obroku prisotni, ne samo, morajo biti proteini, karbohidrati, karkoli. Ampak Ayurveda govori, da moraš imeti vse okuse tam, tako da bi oseba ostala emocionalno zadovoljna. Sicer bomo poskušali najti ravnovesje, kje druge zunaj hrane, da bomo balansirali svojo zavest. Se ne nazadnje živimo v zavesti, živimo v umu. Želimo zadovoljiti svoj um, še več kot svoje čutilo. In um se šteje med eno izmed čutil. Oseba, skratka, ki ni se naučila kontrolirati čutila, uma, jedenja, ki je osnovni princip kontroli čutil in uma, ne bo mogla kontrolirati niti druga čutila. To. Povezava je med jezikom, trebuhom in genitalijami. Če ne kontroliramo jezik, ne bomo kontrolirati trebuha, ne genitalije. In bo vse postalo čudovito. Vsi bojo postali lepi. Tako zelo, v bistvu v naši družbi ni nobenih omejitev več. Ljudje se več ne identificirajo kot moški ali ženske. To so, kar pač se počutijo tisti trenutek. Njihov jezik ni kontroliran, zato tudi um ni kontroliran, trebuh in genitalije. In zaradi tega so še na nižji lestvici kot živali, ker nobena živala razen človeka. Dejansko je vse. Torej svinje je vse razen mesa, lev je meso, ampak človek praktično je lahko karkoli. Torej, vedska kultura, če želimo biti pravi, da če želimo biti bhakti, moramo kontrolirati jedenje in s tem tudi um. Ne samo jedenje, ampak tudi spominjati se Krišne ob tem in zavedati se, da je prasadam Krišna in pol bomo aktivnost vdanosti. Tako da bomo, da se nam ne bi slučajno zgodilo, da cel dan prebavljamo hrano. Če bomo pojedli preveč, bomo cel dan se ukvarjali za to hrano. Torej, vzemimo prasadam in bodimo zavestni Krišne in seveda dobro preživečimo hrano. Zato je pomembno, da imamo nekaj zobovja. Je še kako vprašanje? There is a question from Avadhuta Rai Das. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. If we do the duty of others, it's dangerous, and according to my experience, sometimes to give a good advice can also be dangerous. What do you think?
To give good advice? Well, people don't want the advice. If it's good advice, it can be dangerous.
Sorry,
Karat
Maharaj razmišlja o tem,
o
če dajemo na svet o sebem, katere ne želijo dobrega na sveta. Zato je včasih nevarno dati takim osebam na svet. Kaj mislite o tem? Torej moramo stvari povedati na tak način, da jih ne vznemirjamo. Če govoriš o nekomu, da ne rad sprema autoriteto in mu ti ga spomniš, da mora spremati autoriteto, pa bo to vznemirjen. Torej, ta govor mora biti prijeten in prines neko dobrobit. Ali pa vsaj, da pomembno je, da prinese, če že ne prinese prijetnost, naj vsaj bo... Aja. Še kaj? Another question. I heard that at the door of the temple Prabhupada said should be gulab jamuns. I never saw that in different temples. Why that was stopped? Prabhupada je rekao da bi morale biti gulab jamuni pred vhodom v templu gulab jamuni. Zakaj tega več ni nikjer? Kaj drugač bi se pojedli?
No, I probably said that.
To je rekao na začetku v New Yorku, ko su takvi ljudi prišli v tempel koji nisu mogli kontrolirati jezik, pa pa je mi je želeo da bi ih pritegnio, je dao pred vhodnom gulab jamunu. Sicer ne bi moguće nikoli prišli. Ampak upamo da to ni resnica danas. Raje vidimo da ljudi prideo tudi sicer, ne samo da će imaju tam gulab džamone. To je čas krajne okolišćine. Je se ova publika.
Okay, thank you very much. Congratulations, my Bhagavatam, Kira.
Čaj.